Mbok ilang kuncine. Aduh si Mbok iki kepiye. Sing wedok nongas nangis wae, sing lanang nengen dilungane. Kunci gemboke ilang. Aduh pae kelangan. Sing lanang ora doyan mangan, sanggo uang bojone ilang. Dikondol sing gedhe dhuwur, dijak numpak kapal mabur. Ciloko alias kocer, sing ditinggal mlungker neng kasur. Mbok yo nyebut topo raisen. Jarene pengen sing gede, sing gede kuwi apane. Wes duwe kok iseng lire, ngono kuwi yo ora ape. Jarene pengen sing cilik, sing cilik kuwi apane.
Wah, asing dipingini apa meneh toh? Amengko sing cilik ya iso dadi gedhe. Asing gedhe ya mengko bisa dadi cilik. Ayo percaya apa ora?
Kunci gemboke ilang. Aduh pae kelangan. Sing lanang ora doyan mangan, sanggo uang bojone ilang. Digondol sing gedhe dhuwur, dijak numpak kapal mabur. Ciloko alias kojen, sing neng omah mlungker neng kasur.
Kok yo nyebut apa raisen. Jarene pengen sing gede, sing gede kuwi apane.
Wes duwe kok iseng lire, ngono kuwi yo ora ape. Jarene pengen sing cilik, sing cilik kuwi apane.
Sing gede bisa dadi cilik, sing cilik bisa dadi gede. Wah, wong urip pancene repot.